Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин Казанда 19-нче Россия Венчур форумында катнашучыларга мөрәҗәгать итте. Россия Венчур форумы инвестиция өлкәсендә актуаль көн тәртибе турында фикер алышу өчен меңләгән кунакны, йөзләгән докладчыны җыйды. Бу эшмәкәрләр, инвесторлар, дәүләт үсеш институтлары арасындагы тыгыз хезмәттәшлекне күрсәтә, дип ассызыклады ул. Михаил Мишустин фәнни эшләнмәләрне гамәлгә кертү, тиз үзгәрүче икътисади шартларга җайлашу өчен венчур экосистемасының әһәмиятен аерым билеп үтте. Россия базарыннан шит ил компанияларының китуе үзебезнең җиштерүчеләргә югары технологияләр өлкәсендә активлыкны арттыру мөмкинлеген бирде. Хөкүмәт бу өлкәгә дәүләт финансын җәлеп итү өчен шартлар тудыруны дәвам итә. Россия президенты Владимир Путин кушу буенча яңа стратегик корал формалаштырылды. Бу технология лидерлыгының ил күләм проектлары, диде Россия премьер-министры. Россия Венчур форумы үзара иң яхшы тәҗрибәне уртаклашу, уртак проекттар буенча килешүләр төзү, илебезнең инновация системасын үстерүгә өстәмә этәргеш бирү өчен ышанычлы чара. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 19-нче Россия Венчур форумын ачу тантанасында белдерде. Анда Россия Федерациясе фән һәм югары белем министры, форумны оештыру комитеты рәисе Валерий Фальков, Россия Венчур инвестицияләү ассоциациясе башкарма директоры Альбина Никкенен катнашты. Быйыл шаралар дөньяның 25 елыннан 5 меңнән артык делегат, әйдәп баручы, шет ил венчур фондлары җитәкчеләре, абруйлы экспертлар катнашында уза. Валерий Фальков билеп үткәнчә, Россия президенты Владимир Путин тарафыннан технология лидерлыгына ирешү бурычы куелды. Бу кешеләрне берләштерүне таләп итә. Кунаклар Татарстан инвестиция венчур фонды оештырган иң перспективалы стартаплар күргәзмәсен карадылар. Быел Россиядән рекордлы санда 1032 стартап проекты тәкъдим ителгән. Проектлар географиясе Россия, Әрмәнстан, Беларусь, Израиль, Казахстан, Катар, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Төркия, Үзбәкстанда да кылашлый. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия фән һәм югары белем министры Валерий Фальков 19-нче Россия Венчур форумының пленар утырышында катнаштылар. Ул технология эшмәкәрлеге, югары компетенцияләр киңлеге дигән темага багышланды. Рөстәм Миңнеханов Россия фән һәм югары белем министрлыгына, республика инициативаларына зур игътибар һәм уртак проектлар өчен рәхмәт белдерде. Фән һәм университетлар Университет технология эшмәкәрлеге платформасы проектлары буенча республикада дөнья дәрәҗәсендәге фәнни үзәк, ике махсуслаштырылган укыту фәнни инженеринг үзәге, ике яңа инновация үсеше институты, университет стартап студиясе белән кеше бизнеска инвестицияләр кертү компаниясе булдырылган. Татарстаннан 6 югары уку йорты приоритет 2030 программасы резиденты статусына ия. Узган елдың декабрендә безнең ике университет инженер кадрларын һәм технология лидерлыгы фәнни эшләнмәләренә әзерләүнең яңа федераль программасында катнашты. Әлмәттә, югары нефть мәктәбе дөнья күләм дәрәҗәдәге студентлар кампусы ачылды. Сибур Холдинг компаниясының актив ярдәме белән Түбән Камада шундый ук объектны заманча халыкара стандартларга җиткерү эше дәвам итә. Шулай ук Сибур Казанда корпоратив фәнни техник үзәк төзү турында карар кабул итте, диде республика рәисе. Валерий Фальков билеп үткәнчә, соңгы 3 елда университет технология эшмәкәрлеге платформасы эшләү вакытында 434 белем бирү оешмасы студентларын әлеге эшчәнлеккә җәлеп итү өчен тиешле шартлар тудырган. Бу өлкәгә 793 мең кеше җәлеп ителгән. Барлыгы 36200-дән артык стартап һәм проект әзерләнгән. Пленар утырышта шәхси бизнесның үзебезнең фәнни техник эшләрмәләргә ихтыяҗын арттыру, алдынгы тикшеренү, мәгариф инфраструктурасын ныгыту, технология эшмәкәрлеген, стартап экосистемаларын үстерү буенча фикер алыштылар. Россия Венчур форумында Россия Федерациясе фән һәм югары белем министры Валерий Фальков белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның эшлекле очрашуы узды. Алар республикада югары белем һәм фән өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү турында фикер алышты. Аерым алганда, Казан ил күләм тикшеренү технология университетының инженерлык химия технология институтын инфраструктура яңарту, инженерлік кадрларын әзірләу, технология лидерлігі үшін фәнни эшләнмәләр өлкәсендә университетлар үшін активлаштыру турында сөйләштеләр. Бүген Крым Республикасы Конституциясы көне билеп үтелә. Крымның төп законы 11 ел элек кабул ителде. Халыкара хукук нормалары нигезендә референдум уздырып, Крым һәм Севастополь Россия Федерациясе составына керде. Тарихи гаделлек тургызылды. Крым халкын мөһим вакыйга белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Ул барысына да нык сәламәтлек, карарлар кабул итүдә зирәклек, һөнәри эшчәнлектә уңышлар, Крым Республикасы һәм күп милләтле ватан хакына яңа казанышлар теләде. Татарстан парламенты җитәкчесе котлавын Дәүләт Советының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты рәисе Альберт Хабибуллин ирештерде. Ул Крымдагы әлеге вакыйгага багышланган чараларда катнаша. Бүген һәм иртәгә Симферополь һәм Алушта шәһәрләрендә хакимиятның закон чыгару һәм муниципаль органнарының семинар киңәшмәсе уза. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстан татар теле һәм әдәбиятыннан тагын 31 дәреслекне федераль исемлеккә кертергә тәкъдим ясады. Бу хакта Республика мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминов белдерде. Яңа дәреслекләр һәм уку әсәплары булдырылышы дәвам итә. Мәктәпләргә ел саен 1-11 сыйныф укучылары өчен дәреслекләр китерелә. Узган елда Россия мәгариф министрлыгына татар теле һәм әдәбиятыннан 26 яңа дәреслек җибәрелгән. Экспертлар дәреслек әргә уңай бәйләмә биргән. Шулай итеп, хәзерге вакытта дәреслекләрнең федераль исемлегенә Татарстаннан тәкъдим ителгән 86 дәреслек кергән. Республика мәктәпләрендә 5 телдә: татар, рус, чуваш, утмурт, мари телләрендә белем һәм тәрбия бирү оештырылган. Мәктәпләрдә 8 тел өйрәнелә. Татарстанда барлыгы 1400-дән артык мәктәп эшли. Аларда 510 меңнән артык бала белем ала. Быел бөек шагыйрь Габдулла Тукай туган көндә, 26 апрельдә традицион шигырь бәйрәме яңа урында булачак. Камал театрының яңа бинасы янында, Кабан күле буендагы мәйданда оештырыла, диде Татарстан язучылар берлегенең идарә утырышында берлек рәисе Ркаил Зәйдулла. Шигырь бәйрәме көндезге сәгать 2-дә башлана. Быелгы Тукай премиясе лауреатларын да Камал театрының яңа бинасында котлаячаклар. Шуннан тамашачы турдан-туры шигырь бәйрәменә чыга ала. Шул ук мәйданда сәгать 4-дә «Мин татарча сөйләшәм» дигән фестиваль башлана. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры янәшәсендәге Тукай һәйкәленә иртәнге якта чәчәкләр салыначак. Язучы Зөлфәт Хәким пьесасы буенча төшерелгән «Телсез күке» фильмы киң прокатка чыгарыла. Ул якын көннәрдә Кукмара, Балтач, Әлки, Петре, Шүпрәле, Чистай, Саба, Яңа Шишмә, Ширмешән, Ютазы, Балык Бистәсе районнарында, Алабуга, Түбән Кама, Болгар, Лайыш, Азнакай, Баулы, Буга шәһәрләрендә күрсәтеләчәк. Казанда фильмны Мир кинотеатрында карап булачак. Фильмны Россия төбәкләрендә дә күрсәтү күздә тотыла. Ул инглиз, төрек гарәп телләренә дә тәрҗемә ителә. «Телсез күке» фильмы федераль акчага төшерелгән. Ул 6001 кинофестивалендә Татарстан рәисенең кино сәнгатендә гуманизм өчен махсус призына лайык булган иде. Фильмдә актерлар Инсаф Нәҗипов, Илдар Гатауллин, җырчы Сәйдә Мөхәммәтҗанова, әсәр авторы Зөлфәт Хәким үзе дә төшкән. Хуатрышы турында.
Иртәгә 11 апрель җомга көнне аяз үшән болытлы һава. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр булу ихтимал. Җил көньякын батыштан талгын. Һава температурасы төнлә 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 746 миллиметр.